te lângat.
Täna ulatavad meie mõttelõngad otsad Saaremaast ühe teise suure saareni, mis asub Soome ja Rootsi vahel Ålandi saareni. Olen kutsunud sellesse adventiaegsesse jõulueelsesse saatesse oma vana sõbra Ålandi Prausti ja Morten Anderssoni selleks, et kõnelda adventiajast ja jõuludest. Aga enne kui alustame, meie laseme laulda ühel väga huvitava hääle ja klaveri mängustiiliga Kanada muusikul Diana Kroolil, kes laulab jõuludest ja kodust ja emast, kellega eelmisel aastal nad laulsid koos kirikus, aga keda nüüd enam ei ole, kes laulab mälestustest.
The fading sounds of summertime are beauteous trees and firs. The glistening of rain-soaked moss going to the Dairy Queen at dusk. Down narrow roads in autumn light. The salt air and the sawmills and the bars are full of songs and tears to the passing of the tugboats and people with their big ideas. I just get home and then I leave again. It's long ago. Exchanging rings, they're scattering and sailing from Departure Bay. The house was bare of Christmas lights. It came down hard that year. Outside in our overcoats, drinking down to the bitter end, trying to make things right, like my mother did. Last year we were laughing, we sang in church so beautifully. Now we're perfumes on the bathroom counter, and I'm sitting in the back pew crying. I just get home and then I leave again. It's long ago and far. Scattering and sailing from Departure Bay. The song plays on the gramophone and thoughts turn back to life. We took the long way to get back, like driving over the Malahat. Now a seaplane drone time has flown. I won't miss all the glamour while my heart is beating and the lilacs bloom. But who knew when I started that I'd find a love and bring him home? Get me there, and one day we'll stay. A long time off and far away. Now we're skimming stones and exchanging rings. We're scattering and diving in Departure Bay.
Tere tulemast taas Eestimaale ja veel kord mõttelõngade saatesse, Morten Andersson.
Aitäh!
Sinu lapsepõlv on minu teada mõõdunud Turu linnas. Milline oli siis advendi ja jõuluaeg selles linnas, kui olid laps ja noor?
Ma olen sündinud seal jah. Aga kuna olukord oli niisugune 50. keskpaiku, et korteripindu polnud kusagilt saada, sest venelased pommitasid ju linna peaaegu maa tasa. No mitte nüüd päris, aga siiski, siis elasime ühe väga väikse saare peal 3 aastat, et korjata võimalusi, et linna kolida. Ja saarte peal väike lapsena siis tullal jõulutraditsioonid olid väga lihtsad, kuna saarte peal elab see keskaegne traditsioon, et kuidagi moodi jõuluõhtu ei ole see lärmakas õhtu, vaid tegelikult jõuluõhtu on veel paastuaeg. Et jõuluõhtu kõige tähtsam roog näiteks oli keedetud kala, mida ma ei söö.
See oli tõeline paast.
See oli tõeline paast. Ja ainus asi peale kuuske oli see, et püha Stefanose päeval, mis ta on teine jõulupüha või midagi siin, ja siis on Stefanose laul, noored mehed käivad ringi riietatuna idamaa tärkadeks ja igasugusteks teisteks ja tulevad inimestele maja ja laulavad traditsionaalsed laulu ja saavad palka ka.
Nii, aga millised olid sinu esimesed jõulud vaimulikuna, noore vaimulikuna? Kuhu sa sattusid kõigepealt üldse tööle?
Ma olin Helsingis ühes väga suures kirikus ja mis oli siuke mineviku muusika kirik niisuguses mõistes, et enne sõda liikmeskond selles koguduses oli 15 000 ja kui mina seal olin liikmeid, oli 2600.
Mis sa tegid siis?
Nendest võõrkeelseid oli ligi 700, et rootsikeelseid oli umbes 1500-600. Kirikusse mahtus 2000 inimest ja esimesed jõulud seal ja rahvast oli väga palju, neid oli mingid 70.
Aha, 2000 istekohaga kirikus oli palju.
See oli nagu kesed Atlanti ookeanid laevukese peal olemine või kõrbes.
Pähklikoor.
Jaa, täpselt nii.
Kuidas hakkama said, kas põlved närgaks läksid ja nii edasi, et kuidas sa said hakkama jõuludega?
Ma sain suurepäraselt hakkama, sest kõik noored õpetajad on lõpmatud targad. Oli mina ka ja ma sain ju kõigega suurepäraselt hakkama.
Ja tead ju paremini, kui eelkäijad on teadnud.
Absoluutselt, kõik on käes ja.
Aga ma mõtlen seda, et kui äkki on 70 ja tavaliselt on 20, et see võib juba ikkagi mõjuda nii, et...
Seal koguduses teatud pühapäevadel oli teada mitu inimest kirikus on ja saab olla, näiteks jaanuari keskpaiku neid pidi olema 7, aga kui mõni jäi haigeks, oli siis ainult 5.
Ja see oli 50-ndatel, see oli peale sõda, ei, 60-ndatel,
70-ndatel. Nüüd sa segad mõisteid.
Jah.
See oli siis, mis aastal see oli? 70-ndate lõpus.
70-ndate lõpus selline tühjus kirikus.
No suurtes linnakirikutes, jah, see on loomulik asi.
Ahvenamaa jõulud, millised on need?
Nemad on päris huvitavad sellepärast, et nad algavad juba enam vähem täie hooga esimesest adventipühast. Esimene adventipühapäev on meie kirikutes väga suur pühapäev ja tollal on väga spetsiifilised jumalateenistused ja ilmtingimata peab olema koor ja ilmtingimata peab olema trompet ja igasugused peab olema pidulikud rongikäigud ja muud asjad. Esimene adventipüha on suur püha. Teine, kolmas ja neljas on väga väiksed pühapäevad, aga esimene on suur ja pidulik.
Ja rahvas tuleb?
Väga palju.
Nii et mitte lihtsalt, et trompetid ja koorid on väljas, aga et neid on nagu rohkem kui siis kuulajaid, vaid kirikud on täis.
Jaa, ikka.
Aga jõulud, millal jõulud ajal kirikusse tulevad? Olandi või Ahvenamaa, kuidas teda nimetatakse ühelt või teiselt poolt inimesed, et kas 24, 25 hommik õhtu, meil on 24 õhtul kirikut pungil rahvast ja 25. Õpetaja vaatab 7 inimesele otsa. Kuidas teil on? Kas teil on asjad paigas paremini?
No meil ju traditsioonid nõuavad, et peajumala teenistus on 25. detsembril kell 7 hommikul.
7 hommikul?
7 hommikul.
Oled sa üksi või on naine ka sul?
Oi ei, rahvast on päris palju. See on see traditsionaalne teenistus, kui oodatakse, et A tuleks lund, B tuleks külma. Nii et see saaks rahvast tulla saanidega ja kelkudega ja teiste asjadega, saanid tõrvikutega ja no päris pidulik. Ja aga praeguse kliima juures seda imed ei juhtu just kunagi, sajab vett enamasti. Ja 25. hommikuteenistusel traditsioonid nõuavad seda, et näiteks elektrivalgust ei kasutata kirikust ja et mõned kirjakohad loetakse vanade piibliraamatute enamasti Gustavus Vaasa või kuninganna Kristiina piibliraamatust on hästi pidulik.
Kas see on kogu aeg nii olnud või on see kuidagi nihkunud? Ma ei mõista aegalt üldse seda, mis on toimunud Eestis, miks on inimesed nii kärsitud, miks nad on ennast juba 24. õhtuks nagu jõuluhaned vahel osad täis söönud ja siis tulevad ja kärsitult on 20 minutit kirikus ja lähevad ära ja siis on nende jaoks jõulukirik nagu ühel pool, see asi on nagu tehtud, aga sa ütled, et teie inimesed tulevad 25. hommikul kell 7 kirikus, et kas nad on sinna maani söönud, joonud ja siis nagu lisavad midagi veel või mis selle eelmine õhtu siis toimub või ei toimugi midagi?
No peab ju mõtlema selle peale ka, et meie jõulutraditsioonid erinevad ju Kesk- ja Lõuna-Euroopa omadest, kus 24. detsembril ollakse tööl, terve päev, kuni õhtuni, ja jõulud algavad keskööl. Meil ta on nihkud üha rohkem selle peale, et nüüd juba 24. detsember on suur püha. No ja tähendab, et tollal võid pidada 5 või 10 teenistust ja sul on kirik täis pidevalt. Nii et 24. minul endal kell 2 on laste teenistus ja kell 15 on kristvesper, kell 23.30 on jõuluöö missa ja 25. kell 7 on siis hommikuteenistus ja need on rahvarohkeid küll.
Jätkub kõikidele teenistustele inimesi. Jätkub. Nad jagavad ennast ära, nad ei vaevalt, et ju on kõigil kolmel meilal viiel teenistusel järjest vaid.
Meie kogudused on väga rahvarohked. Olgugi, et seda ei ole näha praktilises elus eriti, aga jõulute ajal kuidagi moodi see kuulub asja juurde, et lihtsalt, et nagu öeldakse, et nad on nii ilusad teenistused, nad on tõepoolest.
No nii, kuuleme järgmist muusikapala. Jos Krob on üks kaasaegne noor laulja laulab Johann Sebastian Bachi Jeesus inimeste igatsuste rõõm, võiks vist nii tõlkida.
mõttelõngad.
Morten Andersson, sa oled kirjutanud igal aastal eesti keeles mitmed asju ja osad nendest on nii-öelda vagad lood ja teised on meditatiivsed ja kolmandad on veidi lõbusamad, et üles äratada mõned inimesed ja nii edasi. Ja üks nendest lugudest, mille ma arvutist leidsin, mis sinu autoruse all kannatab, siis ole hea, loe teda.
Ja see on selline pisike lugu, mis oli mõeldud Viljandi Pauluse koguduse jõululehe tarvis, aga arvutirikke tõttu jõululehte üldse ilmund kiini, et võibolla ta tuleb trükkis tänavu. Astrid Klahv püüdis teha midagi jõuluks, aga jõulumeedel olid häired sees. Olgugi, et köögis põles küünal, raadios tuli huvitav saade, aga siiski. Hoovist kostis naabripoiste Fordi jätkuv mürin või pärin. Kapoti alt paistis välja kolm paari jalgu. Autoremont nagu ikka. Astridil oli nendest kõrini. Olgu jõulud või lihavõtted või jaanipäev, ikka naabripoiste Ford terroriseeris kogu elu. Laual olid jõulusõime erinevad osad. Piparkoogimaja erinevad osad oli ka olemas. Astridil tuli kaval mõtte pähe. Ta avas akna ja röökis, poisid, tulge kohvi jooma. Ta pidi karjatama kolm korda enne, kui keegi kuulis midagi. Fordi karburaator kapriisitses ja mootor kustus ära. Kolm paari jalgu ja kolm õlist nägu tuli välja. Mis asja? Kohvi jooma? Ega Tõnis Ilmar ja Ants kunagi naabridadi juures ei olnud kohvi peal käinud. Ehmunud näoga poisid vastasid ja aitäh, Astrid muigas. Varsti helises uksekel. Korralikus köögis oli tunda korralik bensiini, vaseliini ja märdeöli hais. Plus välja heite gaaside ja taevas teab missuguste asjade hais veel. Astrid valas kohvikruusidesse, algas vestlus. Noh, kuidas autoga on lood? Kolm ohkamist oli kuulda. Järgmine pooltund läks. Ja Astridile selgus tükkhaaval, missuguseid probleeme Fordiga seoses oli. Neid oli päris palju. Aga teate, mul on probleem ka. Poisid vahtisid umbusklikult Astridile otsa. Missuguseid probleeme saaks olla naabritädil? Petlem ei ole korras ja piparkoogimaja ehitamata. Jõulud tulemas. Teie ju pidevalt tegelete igasuguse putitamisega, äkki saaksite aidata. Astridi kohv sai otsa, äsja küpsetatud keeksist olid ka vaid riismed järel. No ja võiks ju proovida. Aga esialgu minge vannituppa ja peske käed puhtaks. Sai tehtud. No jah, kolm paari käsi said vähemalt puhtamaks, see ka asi. Tõnis hakkas monteerima piparkoogimaja. Ilmar pakkis välja petlema erinevaid asju. Ants juhatas töid, mis tegelikkuses tähendas seda, et ta kritiseeris teiste tegemist. Ta oli ju kõige vanem, juba 19-aastane. Kus on kolme komponenti liim, küsis Tõnis. Ants selgitas, et piparkoogimaju monteeritakse sulatatud suhkruga. See oli talle internetist silma torkanud. Tema põnevaks üles andeks sai suhkru sulatamine. Teatud karjatusi oli kuulda, sest sulanud suhkur on ääretult tuline. Seinad said vähemalt püsti. Korstnaga oli suuremaid probleeme, sest suhkur hakkas jahtuma. Jõulukuusk oli vägagi keeruline. Tõnise laup oli juba higine. Veel pidi mustriks panema umbkaudselt 1000 pisikommi. Hea mustri järgi. Astrid vaatas eemalt, kui maja hakkas korda saama. Petlema suhtes oli ka veidi keeruline olukord. kus peab olema sõim ja kus eeslid ja kaamelid ja kes on kes pühakute ja inglite hulgas. Ants luges instruktaaži. Joosep paremal, Maarja vasakul, Jeesus keskel. Inglid katusel, loomad ümberringi, aha selge. Maarja on sinise kleidiga naisterahvas, Joosep on habemik, inglitel on tiivad. Jõulune Betlehem hakkas juba korda saama. Kes selle korra on välja mõelnud, küsis Ants. Töödejuhataja peab ju asju teadma. No jah, ütles Astrid, traditsioon nagu, et hobust ei tohi Betlehemas olla üldse, sest legendi järgi hobune sõime heina ära ja see pärast pidi leppima õlgedega ja siis hobune sai keelu kohale tulla. Aga, jätkas Astrid, ka kaasaeg peab peegelduma kuidagi moodi. Siis helises telefon kõrval toas. Astridi öde Estrid helistas häädemeestest. Tema kõned võtsid ikkagi tunnikese. Astrid sosistas. Tehke korda, minge vaatake tellerit, mul on isegi pannkooki olemas. Tund läks kiiresti. Üks poistest läks välja, aga tuli kohe tagasi, siis sõdi pannkooke. Ülejäänud maja rahvas tänas saatust, et hoovis oli rahu juba nii kaua. Ford seisis natukene mossis näoga, hakkas sadama lund. Kõik sai korda. Pannkookid maitsesid nagu kõigile maailmameeste rahvale millegi pärast. Astrid tänas ja soovis häid jõule. Poisid ütlesid teile ka ja lahkusid. Astrid vaatas poiste loomingut. Pipparkoogimaja oli soliidselt püsti ja valge suhkrusuits tossas korstnast. Maja tagaseinale oli tehtud silt, kus oli teokarp, teatud bensiinifirma märk. Betlehem oli ka nii armas. Aga mis asja? Kohe talli kõrval oli pargitud väike Ford. Astrid sai aru, kaasaeg oli kohale jõudnud. Ja Joosepi käes oli väike kruvikeeraja. Astrid muigas ja läks vannituppa pesema kraanikaussi, mis oli võrdlemisi must, ja vahetama käterätikud, mis samamoodi oli oma algse värvi kaotanud. Rahu oli täielik Astridi korteris. Poiste kodus nende enda ema kööki ei lastudki. Seal tehti kokaraamatu järgi piparkoogimaja ehitusmaterjali. Šokeeritu tema otsustas surnuaiale jalutama minna. Ta pani tähele, et Ford oli paksu lume all juba. Vaikus oli täielik. Ta aimas, mis tähendab jõulurahu.
Aitäh, Morten, seda loo eest. Aga nüüd sa pead mind aitama, sest muidu ma ajan need nimed, mis norra keeles nii kummaliselt kõlavad segamini, nii nagu ma ajasin osta arvud segamini, ikka peab ju midagi segamini minema.
Aga
ühes korralikus saates.
Ja.
Aga ma tean, et selle naise perekonna nimi eesti keeles kõlaks kiriku küla, aga eesnimi on siis sell, aga kuidas need norrakad siis seda tširkobid ütlevad, mida rootsused tširkobiks nimetavad?
Šešebe.
Osa pois. No nii, ja selle loo nimi on Minu süda ikka ootab ja seda laulab siis üks norra tollal väga noor ja särab laulja. Kuuleme. Thank you.
Mõttelõngad.
Kruvikeeraja Jooseppi käes kaasaeg kohale jõudnud oli sinu selles mõtiskluses üks detail, aga kui me mõtleme jõulude peale ja siis võib vist tunduda see, et kogu aeg on nii olnud, kogu aeg on olnud kuusk ja kogu aeg on olnud need kaunid jõululaulud, kogu aeg on olnud kingitused, kogu aeg on keegi istunud kuusel ja mõelnud, et kas mulle ka mobiiltelefon kingitakse, kuigi ma olen alles või juba 15-aastane või 12-aastane või 7-aastane. Et võib tunduda, et see kruvikeere on kogu aeg Jooseppi peos olnud, aga sa oled tuurinud, sa oled lugenud, sa oled rääkinud. Kas sa oskaksid kirjeldada seda, millised võisid olla jõulud Hollandil, jõulud Turus, jõulud Eestis, näiteks 7 või 10 sajandit tagasi, püha öö või kas need kõik asjad on olnud alati?
Peab ütlema, et väga suur osa nendest asjadest, mida praegu hüüame traditsiooniteks, ünat ei ole vanu asju tegelikult. Jõulumaa number 1 on ju Saksamaa ja jõulumaa number 2 on Inglismaa, ütleks muusika suhtes vähemalt. Ja kõik need asjad, mida meie oleme harjunud traditsioonitena vaatama, tegelikult ei ole eriti vanu. Mõtleme nüüd, et näiteks mõnes Eesti maamajas 150 aastat tagasi mina ei usu, et mingit kuuske ja värke oli üldse ja samamoodi põhjapool Soome lahte hakkasid tulema 1800 millegagi Saksamaalt traditsioonid, mis seal olid juba traditsioonid ja kirikus jõulukuusk on üsna uus nähtus, selle pärast, et oli väga levinend see mõte, et kuusk on paganlik asi ja seda ei tohiks kirikus olla ja kui tohib, seda vähemalt ei tohi kuidagi moodi kaunistada. Kui diakonisside asutused tulid ülemöödunud sajandi lõppoolel, ka Tallinnasse loomulikult, Peterburgisse, Stockholmisse, Helsingisse, siis nemad tõid neid saksa traditsioone kaasa ja just see kodude kaunistamine ehted. Kuuse ehted on ju ka sümboolseid asju. Kuusk ei ole mingisugune moevärk, kuhu topitakse kõik sugu värvi, mustri ja disaini järgi asju, vaid kuuses näiteks peab olema täht üleval, mis on Betlema täht, peab olema, ütleme peaks olema, näiteks jõuke ilus lailint, kus on kirjutatud au olgu Jumalale kõrges, peaks olema 4 inglit, peainglit ikkagi, võib-olla väiksemaid ka. Hea jõuke lähtukoht on see, et see, mis jõulukuuske pannaks, see oleks ise tehtud. See ei ole mingisugune hirmus õhkamine, et kõik peab ise tehtud olema, vaid see, et pere teeks midagi koos, lapsed teeksid vanematega midagi koos ja meil näiteks kiriku jõulukuuse ehted tulevad kohalikust lasteaiast, kust mina ne tellin juba oktoobris, et tänavu vajame 50 inglit ja lapsed neid teevad ja ja siis on loomulikult siuke pisike kõrvalpõige ka, et initsiaalid võib kusagil nurgas olla, et saab siis näha, kelle ingel seal on. Ja suured lapsed, kes on juba rohkem kui täis kasvanud, siis ikka tulevad vaatama, et minu vana ingel ikkagi seal veel on. Et see annab siukest järelpidevust. Ülesöömine on ju jõulude üks tähtis asi. Inimene peab sööma, sööma, sööma ja sööma. Kui mõtleb selle peale, et jõuluõhtu peaks olema paastupäev veel, meie püüame kuidagi moodi seda, nagu öeldakse, vanaaegset jõulu luua sellega, et on võõramaa asju lauas nii palju kui võimalik. Import kaup jõululauas on tähtis asi ja et inimesed söövad ennast lõhki, see peaks tooma jõulumeelt. Noh, seda mina isiklikult ei usu, aga traditsioon on ju ja nõuab, et jõuluööl saab vabalt süüa. Et lauda ei tehta tühjaks, vaid see, mis seal on, saab olla hommikuni. Ja üleüldiselt see, et nii palju seda värki on tulnud viimasel ajal. Mina mäletan, kui väike poiss olin ja olin igasuguste vanade sugulaste juures külas, siis too aeg riputati šokoladi kompvekke jõulukuuske. Aga vanade tädide juures ei maksnud küsida, et kas tohib võtta, sest need olid sõjaaegseid asju. Olid lihtsalt ilusad kommipaberid ja sees oli puutükk, sest komm oli ammu ära söödud. Et oli hoopis teised asjad. Ja kui meie veel jätkame neid traditsionaalseid jõule, siis peame ise ka muutuma väga vanadeks. See on suur mäng juba küsimuses ja kus on armas Jeesus laps kõige selle söömise, joomise, moekunsti ja disaini keskel. Meil oli selline poolmänus lugu lasteaias, meil on suur Betlem ehitatud iga aasta oma moodi ja siis kui oli laste jõulupuu, jõulupidu, siis Jeesus laps oli kadunud ära. Ja tädid, kasvatajad ja vanemad ütlesid, noh, minge saali, alustame programmiga. Lapsed ütlesid, Moses näagad, aga kuhu Jeesus nüüd on jälle läinud? Ja kell muud kui tiksus ja vanemad said juba närviliseks, aga peaksime alustama, kell on juba 7 ja lapsed otsisid Jeesust. Ja leidsid Jeesuse kusagilt mõne kummalise puu alt Betlema taustalt. Ja vanemad siis, no pange ta sõime, lähme nüüd sisse. Lapsed siis, no ega niisugust märdunud Jeesust, kuhugi sõime ei saa panna. Ja siis kõik 27 läksid Jeesusega vanni tuppa ja tõid tagasi ja panid õige koha peale ja siis oli peoaeg.
Et lapsed panid asja õieti paika siis, et vanemad oleksid võinud rahulikult ka ilma Jeesuseta jõulud ära teha,
tähistada. Ojaa, see neid ei oleks häirind üldse.
Nii et samad lood ka seal pool sinist vett kui siin, et jõulud on jõuluvana sünnipäev. Lasteaias mulle lapsed kooris ütlesid, et Jeesusest nagu ei teatud midagi. Aga su käes on veel üks lugu. See ei ole nüüd enam selline nagu eelmine, see on teissugune, aga kõlab hästi kokku sellega, mida sa just rääkisid.
Midagi uut on tulemas. Vana on möödunud. Vaata, midagi uut on tulemas. Jõuludest rääkivad kõik, kas poolt või vastu. Peab varuma, ostma, maksma, muretsema. Kingitusi, lilli, vajalike asju, mitte vajalike asju. Ingleid kipsist, plastmassist, klaasist, paperist. On nii hea tunne, kui terve materiaalne maailm on meie teenistuses. Tunned end tõelise peremehena. Aga aeg on edasi läinud. Lillet on juba ammu närtsinud. Kuuske väsis ja heideti välja. Lillet on närtsinud. Kingitustest osa on juba katki ja ära rikutud või ära antud. Kõiki kinki lihtsalt ei taha kaua näha, meie ei vaja neid. Inglid pandi koos ehetega sahtlisse, mõnelt kukkus tiib, mõnel vajus kroonviltu, keda huvitab haavatud ingel. Ja ühe karbi peale on kirjutatud Jeesus laps, kui peres niisugune luksus on. Ja ka Jeesus laps pannakse peitu, varsti on jälle jõulud, ja taas saab Jeesusest, inglitest ja karjastest rääkida. Aga praegu, aga meie seisame kohal, kus algab tee. Uus tee, võõras tundmatu tee. Ei ole mõnusat muusikat, ei ole elektriküünalde ilutulestikku, ei räägita kinkidest, on hämarik ja puhub külm tuul. Meil on külm ja me muudume kurvaks. Räägitakse maailmast pidevalt. Maailm on paha. Maailm on vägivaldne. Maailmast ei saa üldse aru. Jätke hetkeks maailm. Kuulgem oma südamehäält, rahutu südamehäält. Me oleme ebakindlad. Inimene on vahel kesk tormi ja külma ka seesmiselt. Kas tormis tuleks mõni ingel vastu tuult? Kas tormis tuleks Jeesus laps? Või kas ta külmuks ära ja tal oleks siin halb olla? Lilled on üks lill kibuvits, mis õitseb. Meie käime kannatuste teel. Meie peame hämarikuga hakkama saama. Jeesus ei ole enam laps, vaid lunastaja. Ja tema tuleb meile vastu riidet lehvimas tuules. Aga me tunneme ta silmadest ära. Ja ta annab kibuvitsa öie meile pihku. Ja meil on äkitselt tunne. Meie ümber on ingleid, õigeid ja ehtsaid. Tuhandeid. Ja kostab väike glooria, iga samm viib lähemale ja kirikus süüdatakse küünlaid ja lüüakse kella ja kaetakse armulaud ja oleme kõik kutsutud koduteele.
Meie ümber on ingleid, tuhandeid. Ja nüüd laulab Andrea Bocelli Millet Cherubini in coro laulab inglitest.
Thank you.
mõttelõngad.
Ingleid, tuhanded ingleid on su ümber, nii sa oled kord kirjutanud ja küll ka tunnud. Kuidas sa tunned jõulude eel, kas on tuhanded ingleid ümber, kas sa jõuad igale poole, kas sind oodatakse üldse kusagile või on nii, et lihtsalt ootad, et jõulud tuleksid ja et nad siis läbi saaksid, aga enne jõule nagu polegi vaja kuskile minna, et kuhu üks pekkere vaimulik üks Hollandi kraust jõudma peab adventi ajal, jõulude ajal.
Meil terve maailm muudub, kui tuleb esimene adventi püha, sest tollal algab jõulumaailm ja süüdatakse küünlaid igal pool. See tähendab, et meil on elektriküünalde rikkus on tohutu ja igas majas iga akna peal peab olema elektriküünal või mingid küünlajalg ja peagu igas aknas peab olema suur pappist Betlemma täht, kus on lamp sees või pirn sees, tähendab, ja see juba toob niisuguse tunnetuse, et midagi siin ikkagi on. Adventi aeg on selline diakoonne aeg meil, et meie külastame kõiki koguduse liikmeid, kes on üle 80 ja neid on päris palju.
Jõuate kõikide juurde, kas õpetajad jõuavad või keegi siis veel?
Meil on diakoonia toimkond, aga ikkagi rahvas ei harju sellega, et keegi teine tuleb, vaid nad hakkavad muretsema, et no nüüd on õpetaja ametigi haigeks saanud. Ja aga ma olen lahendanud sellega selle asja, et ma kirjutan jõulukirja ja siis see diakoonia toimkonna liige, kes külastab, loeb selle mu kirja inimesele ette ja siis olen kaasas natukene küll. Ei, iga aasta on niisugune tunne, et kas ma elan üle veel ühed jõulud, kas ma pean vastu ja kui seisab kantslis jõuluhommikul kell 7 teenistusel, kus tossavad paar sada küünalt ja niimoodi ja tunneb, et õhku pole absoluutselt ja
seal üleval
ja higi voolab ja organist vaatab valge näoga oreli koorilt vastu ja noogutab, siis teab, et need on meie jõulud ja need on head asjad.
Kas lastajad koolid, kas sellised kohad ka ootavad õpetajad Hollandil?
Ei, nad ei oota õpetajad, nad tulevad kirikusse. Kõikidel asutustel on omad jõulujumala teenistused. Kõikidel koolidel, lasteaedadel, kutsekoolidel, instituutidel, isegi merekoolil on oma nii, et...
Ja kõik kui lõpivad pikalt ette kokku ja haja ja tulevad, et see on siis, see jõulueelne aeg on täis jõulu, juba jõuluteenistus.
Jah, täitsa õige.
Aga mida seal siis oodatakse, kas õpetaja peab ka igakord jutluse või...
Ja loomulikult.
Aha, ja sul jätkub jutluseid.
No, jutluseid ei tea nüüd, aga mina võtan inimesed kaasa Betlemma. Ma võtan nad kaasa igast ja nad hea meelega tulevad, sest see kuulub selle asja juurde. Sest on olnud neid noori tarku, kes püüdsid väga filosoofilis, poeetilis, mõttelaega neid asju viia ja rahvas oli nii pettun, sest kui on jõulud, meie peame Betlemmas käima, mitte ära käima, aga just nimelt käima.
Aitäh sulle, Martin Andersson, sina, kes sa pidevalt mitte ainult jõulude ajal Betlemmas ei käi, vaid käid austaringselt pidevalt ka Eestis. Aga nüüd loen ühe meie koos kirjutatud adventi mõtiskluse ette siia lõppu ja päris lõppu ehk üks väga võimsa vene ansambli Optima Pustõni esituses ole tervitatud neitsi Jumalale eluandja. Küll ma ootasin innukalt, kärsitult, sest ta pidi ju tulema. Tegelikult see oli juba kõikidel teada. Sellest oli juba kaua räägitud, teisalt rahvas ikka räägib. Igasugused jutte levib kummalisel kombel. Neid asju, mis ei peaks üldse kedagi huvitama, nendest ikkagi kõneldakse. Ja tähtsed asju ei viitsi keegi edasi viia. Aga ta pidi tulema juba täna. Ja me pidime olema valmis, et teda vastu võtta. Nagu kõrgete külaliste puhul ikka. Aga paistab, et midagi on vahele tulnud. Aeg muudkui läheb ja läheb edasi. Kui kaua ma siin pean seisma, teised juba vaatavad mõõda minnes. Kes on see inimene, kes siin seisab ja muudki ootab? Kas tal tõesti muud pole teha? Inimene peab ju asju toimetama, peab olema aktiivne, peab näitama, et suudab küll, oskab küll. Vaadake, niimoodi teeme seda meie. Paistab, et peab kaua ootama, et peab kaua ette valmistuma, et asi on teisiti, kui arvasin. Ära läksid need, kes laulsid. Ära läksid need, kes rõõmustasid. Täna paistab olevat tühi, mõni närtsinud palmioks kusagil veel. Kas ainult mina olen siin? Mitte vaid mina, on teisigi. Keegi ei ütle küll midagi, on vaikus, püha vaikus. Aitad südame tühjusesse, elu tühjusesse tuleks seda, mis näitaks teed, et võiks edasi minna. Aitad hämarikus oleks nii palju valgust, et samm-sammult võiks edasi minna, nii et näeks unistada sellest, mis tuleb. Maranatha, valmistage teed. Ega see hüüa eriti ei meeldinud, mis tee valmistaja mina siin olen. Teised oskavad seda palju paremini. Miks mina? Aga seda ma vajan küll, et keegi tuleks ja ütleks, ma hoolin. Valmistada teed, kus? Kas selles väsinud hinges, sellel umbe tuisanud teel võiks keegi kohale jõuda? Keegi, kelle tulek viiks väsimuse, viiks kurbuse, kartuse, kelle soojus sulataks selle umbe tuisanud tee? Külmas võib unistada soojusest, pimeduses võib igatseda valguse järgi. Ja ma tundsin, on tähtis, et keegi, et mitte ainult keegi, vaid et just mina oleksin teevalmistaja, kes teeks midagi, et oleks võimalik tulla, et poleks näha vaid jälgi jäises lumes, vaid et sammud võiksid lähemale tulla, nii et soojust oleks olemas kõikide jaoks. Ma ei tea, kust tee algas. Ma nägin ainult mõnd osa sellest. See on minu osa. Mitte ainult minu, vaid selle, kes määras, palus, kes veelkord palus, tee sina, tee oma osa, et mina saaksin käia, saaksin tulla su juurde vaiksel õhtul, kui hanged muutuvad siniseks, öö on külm ja tähtedeta ja sees on igatsus soojuse järele.
mõttelõngad.